Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. O programa 462 de Ábrete de Orellas coincide coas festas do Nadal e tivemos a sorte de que Chuche Samil nos compartise esta nova canción para estreala aquí en Ábrete de Orellas. O apalpador de Chuche Samil. Esta edición de Ábrete de Orellas ábrese con cancións que teñen que ver con Nadal, mas non faltarán as novidades musicais que se están a presentar nestas datas, algún que outro concerto recomendável, e tamén imos aproveitar para recuperar algunha canción, algún disco salientável deste 2022 que xa marcha. Hai 10 anos, a familia Caamaño, desde Sigüeiro, lanzaba un single con dúas cancións de Nadal. Unha era esta versión de Chuck Berry, que volvemos a recuperar un Nadal máis en Ábrete de Orellas. Familia Caamaño, Bule Bule Rudolf.
Bule Bule Rudolf, ya quedó a palpador. Ay, bule.
10 anos despois desta panxoliña, desta versión de Chuck Berry, os Familia Caamaño están moi en forma, son un dos mellores traballos na escena galega neste 2022, pero tiñamos que recuperar este seu clásico natalicio, Bule Bule Rudolf. E o clásico relludo, pois tiña que ser tamén relacionado con Nadal. Un dos seus protagonistas, un dos membros de Berrogueto, concretamente Guille Fernández, vai nos presentar o Nadal de Luintra, o clásico relludo desta semana na celebración que estamos a facer dos 25 anos desde que naceu o programa de radio Ábrete de Orellas.
Moi boas, son Guillermo Fernández e quero aproveitar para mandar un saúdo agrimoso a toda a audiencia do Ábrete de Orellas. Ademais, para benizarvos a vos e ao Pepe Cuña por estes 25 anos de loita, de resistencia e de música. Oxe, quero falarvos dunha canción pois que tamén debe andar por esa idade, aproximadamente. Chámase Nadal de Luintra. Se a memoria non me falla, foi a primeira grabación que fixo Berrogueto despois da edición do seu Navicularia, o que foi disco debut da banda. Isto, como digo, debeu acontecer alo polo ano 1998 e fíxose para participar nun disco compilatorio de cancións de Nadal no que participaron pois un número importante de grupos galegos daquel momento dourado da nosa música. Cabe salientar, ademais, que esta foi tamén a primeira grabación coa banda de Guadi Galego, nese momento xa integrante da mesma, situación que se estendería no tempo durante 10 anos máis. A temática da canción, de orixe tradicional, é a que se espera dunha canción de Nadal. Musicalmente foi proposta e arranxada por Kiko Comesaña, pasando posteriormente pola peneira berroguetiana, pois ese era o proceso habitual na nosa forma de traballo. A quenes a coñecedes a canción, agardo que rememoredes tempos fermosos, e a quenes non, pois simplemente que vos guste e que a disfrutedes. Nada máis, reiterar as felicitacións polo aniversario orelludo, que viva a música, sempre.
San José acompaña. Llegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. chama a miña porta, quen a porta me chama, somos José e María, que pedimos pousada. Se traen cartos que entren, e se nun que se vayan, cartos nun traerei máis que un real de prata.
Aí estaba o Nadal de Luintra, da banda Berrogueto, Santi Cribeiro, Isaac Palacín, Quim Fariña, Anxo Pintos, Guillerme Fernández, que nos falaba, e Kiko Comesaña, e a voz de Wadi Galego. E de todo un clásico orelludo, a un saúdo que me chegou dende unhas noviñas alumnas da maravillosa escola Asociación Coruñesa Donaire. Co seu saúdo e coa súa panxoliña, seguides aquí en Ábrete de Orellas.
Desde Donaire, bo Nadal!
Esta noite de Nadal, non te ve, non te alegría, non te volte, tan fermosa para José María. Camiña para Belén, a Belén, levando a luz, ando a Belén, que varon todo a Belén. Abre as portas, portero, a José e a María, como a queres que agora se achave sen noviña. E a ti, vestir de ouro, de prata, que farina e nunca de ouro, ni de pouco, prata fina. O portero, me corteza moi pouca, cortesía, a que veu, xa pregunta, que está no ave, que parida. Parece noite ni para, que xa vi cando era, mañana que a vexer, parido tuña. en su lema tan fermoso que amuna de San Luis, siempre era esta pobreza que ningún ama traía. Moto vas, 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 moto Holanda.
Desde afermosísima Provenza quería enviar un saúdo moi afectuoso a Pepe Cuña e o programa Ábrete de Orellas. Non sabedes o ben que nos fai que divulguedes a nosa música, que fagades que moita xente coñeza moitos grupos emerxentes e outros que xa levamos anos pues cantando na nosa lingua. Un bico moi grande, moi agradecido. Todo o mellor para este Nadal e para 2023, para a nosa música, sobre todo. Un bico enorme.
Tiña, cheiro a queimado dende a cociña. Nunca ninguén osou unha aves de rapiña. Raposa mapeando, saíndose da liña. Dou ao mesmo nivel que o link. Corro como bala, ruxo como chimpín. Sempre como Thor Ben Clean. Serra de calar ou a arpa dailín. Son chebra bota como Pili Pampín. Rapeiros en fin, revira voltas. Sorpa mantera performance. Bailando por pan como can. Polo que amei, quero cantar. Mátame negar, colócame y quiero cantar. Colócame y quiero cantar. Mátame o sistema, mátame negar, colócame y quiero cantar.
Solicitud denegada, eu pedindo con amabilidad, como una cruz. Mudar, Cinderela, fregar e posar. Pero logo Cinderela vanne sedo inquieta. Desarmados porque teño as miñas tretas. Dilín esa peli pero algo falla. Entendín que alguén proxeta na pantalla. E así trouxen o fume, o fogueo, show de luces, as rondallas. Pa que despiste, son de falla. Pa que non saibas que sigue a gozada. A dragoa no meu templo e teño mil ganas de que saia. E o colla, que la nintigua escolla. Polo que amei, quero cantar. Mátame o sistema, mátame negar. Polo que amei, quero cantar. Polo que amei, quero cantar. Mátame o sistema, mátame.
Soidade de ser un feito concreto. Non diferencio mareceu. Se tan quieto estou concentrada. Café preto. Saín de volta as moedas cando as meto. Eu a min mesma vétome. Non sorprende que os límites me tolen. Flores do asfalto xorden. As miñas con paz soñando morden. Inquietanse anque o borden. Polo que amei quero cantar. Sistema, mátame negar, polo que amei quero cantar. Yeah. Polo que amei quero cantar. Mátame o sistema, mátame negar, polo que amei quero cantar.
Na pasada edición de Ábrete de Orellas estreábamos o EP Edra, 5 novas cancións asinadas por Mou. Diferentes colaboracións, esta semana escoitamos Fume, no que ten o featuring de Hai Po. Desde os estudios Rapa Poulo de Ordes, Mou, un dos membros de Dios que te crú, como De Son do Galpón e membro Gaelo. Sen Guerra, canción producida por Chroma Beats sobre letra do propio Gaelo, vocalista de Son do Galpón, unha peza gravada e mesturada polo Heavy, no laboratorio Soyuz. Bloco de hip hop e músicas das chamadas músicas urbanas en Ábrete de Orellas. Nova canción dos Rebelión do Inframundo, Esparta, gravada en Lume Sons sobre un instrumental de mala cor. O regreso dos Rebelión do Inframundo chámase Esparta.
Trocaron o amor por merdas en valores, nos aquí rompendo límites que lles fodan vos a ir. Mellos ven canda a mí, candas musas o ring, macho a máis de mil skills de ti. Sublime, Frank Miller, a trama do thriller. A sombra na neboa más entre miles. Síntome a polo arte de ser libre. Queren vernos caer, non o van a lograr. Loitar ata morrer, non nos poden cambiar.
Que se chucen cianuro, conxuro a luz no escuro. Susurros piden ser puro, un bansi en cada muro. Olor, oluras e bulos, a lúa non ten chulos. O duro puro se pa disparar, non quitan o seguro. Cabeza voltas, un par de tortas, non lles viría mal. Soñar por limosnas, iso compa y aviso parental. Pero non vai con ese tal, viven en posición fetal. Nos arrima arma letal, purazo, xungla de cristal. Flipo con isto, non visto, non visto, prendido, incendio todo lugar. Tiro de estilo, sino do vinilo, cun copo de viño comezo a actuar. Soan activo político, primo, máximo meridio, chego para asar. Chipo recito, complico, delito, rimo por delirio, chamaime papá.
cara. Aquí a ninguén en ganas, xa hacemos vida caras. Talento, forza, ganas, lingua fiada como Kirby con a súa cantana. Louvan como dice el crise, vives en crise, please. Mira que avisa y misa, ni cordia seré cinza. Sido enfermos de dicen, sería tumbado sin ser. Conscientes de que un día te harán eterna quise. O que máis queres seres, máis por mercedes cedes. Siente un ser seres que es, outro pelén en peles. Que se pelén os bebes, beben en quien se ares. Tranquilidade, fumo manzones dos bereberes. Crua, crua, campeón, benvido a Esparta. Paso do teu nome como o fago de España. Ora de ensinar las cartas, facendo trampas, logo extrañan se apañan.
Hooligans do hip hop, aka the crazy gang. Dicen cada eterno say you'll never walk again. Rebelión do inframundo, nome do meu clan. Non te respeitamos, meu respeito é pra quem den. De cor por celeste, herder da cidade do azar. Brindan con estrelas pra que brillen estas bars. Haka capa o pango, é a hora do sol black. Hardcore trap boy, we are fucking monster trucks.
Trap, trap, campeón, bendito Esparta. Paso do teu nome como o fago de España. Hora de ensinar las cartas, facendo trampas, logo extrañan se apañan. Trap, trap, campeón, bendito Esparta. Paso do teu nome como o fago de España. Hora de ensinar las cartas, facendo trampas, logo extrañan se apañan.
Ábrete de orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
Curiosidade, amor, vida en primeira instancia. Quero te sempre conmigo, infancia, querida infancia. Duvidar da autoridade construída na arrogancia. Obxectar non debilita, infancia, querida infancia. Ao banco dos acusados, culpables de discrepancia. Presentei candidatura, infancia, querida infancia. Lembro un papel secundario nas laranxas, máis laranxas, tatuadas na memoria, infancia, querida infancia. Sobre todo matria eterna, non aumentes a distancia. Quero te sempre moi perto, infancia, querida infancia. Nunca me deixes caer do lado da intolerancia. A diferencia virtude, infancia, querida infancia. Se virás que da xustiza, abandono a militancia. Presentaste, dasme un berro, infancia, querida infancia. Sobre todo matria eterna, non aumentes a distancia. Quédate sempre moi perto, infancia, querida infancia. Sobre todo matria eterna, non aumentes a distancia. Quédate sempre moi perto, infancia, querida infancia. caído la doble intolerancia, a diferencia virtude, infancia, querida infancia. Se dirás que da justicia, abandono a militancia, presentaste dasme un berro, infancia.
Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre ten concerto esta semana. O venres 23 vai estar no seu tradicional feche de ano na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Pero como nestes programas de Aberte de Orellas últimos do ano quero ir recuperando discos, recuperei esta Infancia Querida incluída no disco en solitario de Xavier Díaz, Levantarse e Caer. Venres 23, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre na Sala Capitol de Compostela e o mesmo día, máis na Arca da Noé, en Vilar dos Santos, van estar Tesouro.
Dile a mi padre que no pudo ser, que esta batalla no la ganaré, y que recuerde lo que nos unió, que olvide lo que un día nos separó. Dile a mi madre que no llore más, con el tiempo la cura vendrá. Dile que no sufra ya más por mí y que la quise más que me quise a mí. Decidle a ella que no pudo ser, que no supe cuidar nuestro amor. Dios sabe lo mucho que lo intenté y que no supe hacerlo mejor. Diles que no sufran ya más por mí y que los quise más que me quise a mí. Dile a mis niñas y al niño también que nunca nadie me ha hecho más feliz y que lo que ellos me dieron es mucho más de lo que merecí. Diles que no sufran ya más por mí y que los quise más que me quise a mí. Los quise más que me quise a mí. Los quise más que me quise a mí.
Dile a mis padres, unha das cancións que vai interpretar o trío Tesouro na Arca da Noé este venres 23. O seu disco de debut aquí comigo nun novo proxecto liderado por Carlos Rego de Burgas Beat e Cosecha Roja, o seu compañero nesas bandas Aser Álvarez e Dani Alonso de Blood Filloas e os amigos dos músicos. E continuando con cancións de familia, de recordos de infancia, recupero outro disco interesante saído a comezos deste ano, O Fillo de Suso, o álbum de Holgado, no que atopamos esta fermosura chamada Inventario Dos Conejitos, Holgado.
Temos un can e unha pedra, de medo a subir o tellado. Temos la gorra do vello colgada detrás da porta do baño. Temos unha cama fría e temos la néboa do río. E dous tapices no salón e un hórreo cheo de millo. Temos o xabón da casa feito ca grasa do porco e botellas de Ricardú pra pasalo San Cristobo. Temos a rosca de ríos e un vaso de viño con pan. E temos o sitio do vello gardado por un águila imperial. Temos o campo da feira, temos o río Barcala, temos as ganas de festa e temos o xenio de mil treboadas.
Agarimos oído que se deite contigo en cada portal un amigo, en cada rosa un fusil. Quiero ser a canción silenciada, a Nike, a aluminio, seus fillos, e nunca se rende, e nunca claudica, e morde se lle toca o niño. Quiero ser unha bala de prata que atravese o seu peito baldío, o tesouro tío mapa. Quero ser unha bomba arrasando o bastión do inimigo. Ser a pel no teu corpo de seda, usando cual lingua teu sexo, entre eternos no exceso, de aluce o abel abrazados nas ruas de pedra.
Quiero robaros el museo de cera, reventaros mesías do ego, arrancarles esos pelos, romperos seus dentes mientras queimo o seu mausoleo. Quiero ser obediente sin causa, para entender a desidia y a farsa, y vivir resignado, feliz e contento, agradecido de ser explotado. Quiero ser furacán a tua costa, de arrasar con meu paso os teus medos, ser o vento mareiro que te move por dentro, amarnos, chuparnos, mordernos. Quiero ser o sabor da tua boca, ser o neno que durme en silencio, digo a los niñas mientras fluyo de seso, el sueño abrazado teu peito. Perdido, nunca deixar que me arrastre o río, sempre loitar, sempre un amigo, poder amarte sempre. Quero coller a tua man cando este perdido, nunca deixar que me arrastre o río, sempre loitar, sempre un amigo, poder amarte siempre. Quiero coger a tu amán cuando esté perdido, nunca dejar que me arrastre o río, siempre loitar, siempre un amigo, poder amarte siempre.
Quero, a canción que abre o disco de debut de Loita Amada, a nova banda integrada por Jasper de Nao e Nébeda Piñeiro. Unha canción que diz que nace como canto á esperanza e á hermandade, que xoga co concepto de clandestinidade da cultura galega e os seus devezos por alcanzar o protagonismo que a historia lle negou. O disco chamase Viva a Loita Amada Revolucionaria e vais a presentar ao vivo no mes de febreiro. Saiu a semana pasada, como tamén saiu, por fin, o álbum de Guadi Galego, Roi Ben. Alí atopamos este dúo con Pau Bragada, Fortuna.
La fortuna és no mentir-me quan em dius que et tinc a prop, quan em llepes les ferides i m'ensenyes el que sóc.
A fortuna è terte perto, se preciso da tua man, bañarme nunha bañeira e sentir que estou no mar.
Hi ha un tresor que tothom busca, fet de llavoretes d'or, però els records són fets de fusta, ho són tot.
A fortuna i una deusa, una pedra lisa plana, una caixa con sorpresa, queixo con marmelada.
Qui t'estimes, dona llum a qui està fosc. La factura és sobreviure en aquest cos. A fortuna i una festa onde te saco a bailar, inventar-me mil palabras e saltar o caminar. Dona un tom a això que et tiren i retorna-ho amb amor. La sort també es cultiva amb esforç.
No seu disco Roi Ben, Guadi Galego acompáñase nesta canción Fortuna de Pau Bragada, un dos grandes momentos dese disco Roi Ben. E aparte de novidades que nos chegan da Galiza, tamén nos chegan de fora, aínda que esta tenga anécdota de que foi inspirada unha madrugada sen luna de agosto, estando só en a ribeira da ría de Pontevedra. Chegou unha desas cancións sen correccións, sen variacións, sen retoques e sen pensar. Dende Cataluña, Santiso, todo llega.
Un día más es un nuevo camino. Un paso atrás, solo un alto en tu destino. Dejar de pensar, ser roca y ser fluido, y todo llegará. Si quieres más, te será concedido. Si buscas paz, reúnete contigo. Si pierdes, sabrás que al fin has aprendido y todo llega, todo llega, todo llegará. Si quedas atrás, voy contigo, crecerás aún más e iré contigo. Si erras y caes, voy contigo. Si sueñas, sabrás que estoy contigo. Y todo llega, todo llega, todo llegará.
Si
serás aún más. E iré contigo si erras y caes. Voy contigo si luchas sabrás. Todo llega, todo llega, todo llegará.
Todo llega, de Santiso, o apellido real do comunicador José Luis Santiso, un barcelonés que fai radio en Cataluña Radio, emisora nacional de Cataluña. Por certo, editado co selo Seguel Microscopi. E xa chegamos ao final desta edición de Aberte de Orellas e ímonos aínda máis lonxe para fechala. Outra novidade vai a ser a que ten que ver co 60 aniversario dos Rolling Stones. Resulta que as estrelas máis importantes do actual country americano decidiron reunirse a gravar Stone Cold Country, un álbum tributo cheo de versións dos Rolling Stones. Esta semana pechamos Aberte de Orellas con Brother Osborne and the Warren Treaty, que fan o mítico It's Only Rock and Roll, But I Like It. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange? Ain't he strange?
If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart?
I'm
Saúde, Océano Pepe. Felicidade por eses 25 anos de ruta radiofónica. Son Xurxo Souto. Moita felicidade. Que medre o talento. Que medre a creatividade en colectivo. Que medre, ábrete de orellas. Somos Pobo de Artistas.